lýsing á þessum tíma. Nú hefur verið steinolíu lampar.
Fyrst
voru týrur. Já.
Já.
Og svo hefur verið fengin steinolía sjálfsagt bara til langs tíma.
Það er
steinolíu.
Yfir veturinn.
Já.
Týrur segir þú, var það þá?
Það voru bara kveikur.
Og flaska.
Já. Og ég man að það lífið á því allar nætur heima, alltaf týrur því að það var alltaf smábönd
það var, oftast nær var þetta útbúið þannig að það var tekið tvinnakeflum
og fjöðurstafur innan í
nei, það var jafnpípa já, en, og yfirleitt var þetta annarkvæmt og rúlaði bara blikk eða koparpípa og dregin í þetta kveikur og svo var yfirleitt sett þetta var í svona glasi flösku lítill sem að var settur yfirleitt bara vírutanum hálsinn á henni og svo var búin til prókur og þessu þetta hengdu
Þegar ég fór fyrsta heima minnist ég þess hvað ég átti bát með að sofa sem ekki var ljós á nóttunni því ég var svo verð þess það var alltaf ljós og litlu týrónu
Svo var til lampi sem var kallaðu flatbrennari
Já, það var kveikurinn, sko það voru til bæði lampar sem voru með svona kringlóttum
já, já,
hérna stút sem að kveikurinn var í og hann kom sem svona hringur þannig aðri voru með hérna, já, var bara flötum kveik
kannski einu með tveimur,
já, sömur, stærri lamparnir voru já, til með tveimur, tveimur
kveik heima var bara eða þarna, þessi sem ég mann mest þetta, það var bara með einum kveik
já.
Og þannig fannst svo mikil byrst af því hann gekk upp á vekk og það var svona
já, svona, hérna, skermir á lampanum sem að kastaði byrtinni
kastaði byrtinni, svona glansandi skermir
setna koma Aladdin lamparnir með glóðarneti en það hefur ekki verið fyrir en eftir þetta
nei
Það var fyrir komið steinjöfstu
Nei.
Sem það
var. Alveg.
Það voru, já, það var net yfir svona glóðanett. Það var góða byrtu.
Þeir getu þetta.
Já, þeir voru góða byrtu og þeir voru hitagjafar líka.
Já.
Netið var yfir loganum og varð glóhvítt og,
og
bar svo mikla byrtu frá þér. Og eins hitta þetta svona.
Og það, já, þegna mikil líki og það var
gert oft í það
kallt var það mikil byrtað þess og það var vont að horfa í ljósið þannig.
Já, já, þetta líka maður var nú ekki vanubjörtu ljósum heldur.
Nei, nei.
Það var um tíma.